Mums pilī ir trīs muzeji – Mākslas, sakniecības un Nacionālās vēstures muzejs. Ja mēs runājam par no sākuma par tiem zaudējumu puses, tad Mākslas muzejs nav ciets, rakniecības muzejs ir ciets daļēji ar ūdeni, mēs esam noklājuši ar plēvēm. Un vakarnakt vislielākās briesmās mums bija Nacionālās vēstures muzejs, kur atrodas 100 nacionālie dārgumi un pateicoties ugunsdzēsējiem un muzeja drosmīgiem darbiniekiem mums izdevās pēc trijiem šos dārgumus pārvietot ēkas citā vietā, tie ir daļai cietuši šodien 8. Kultūras ministrijā krīzes komiteja, kurā lemsim vēlreiz par zaudējumu apzināšanu un turpmāko evakuāciju, mākslas priekšmetu evakuāciju uz citām telpām.